Suomessa esiintyy noin 650 hämähäkkilajia. Kuinka monta myrkyllistä lajia uskoisit niiden joukosta löytyvän? Vastaus on 647 lajia. Ainoastaan pykäläverkkohämähäkkien tiedetään olevan täysin myrkyttömiä. Eläinmaailman myrkyllisistä asukkaista puhuessa ajatukset lähtevät helposti matkaamaan ulkomaille, vaikka myrkyllisiä eläimiä löytyy Suomestakin. Muutamat niistä asuvat meidän ihmisten kämppiksinä, usein ehkä huomaamattamme. Suomessa elelee myös yksi myrkyllinen nisäkäs, vesipäästäinen, mutta tämänkertaisessa Luonnonääni-podcastin jaksossa kohdistamme luuppimme pienempiin myrkyllisiin eläimiin ja puhumme myrkyllisistä hämähäkeistä ja hyönteisistä. Moikat täältä Suomen luonnon toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Kuuntelet Luonnon ääni -podcastia, jossa me tänään keskustelemme myrkyllisistä hyönteisistä sekä hämähäkeistä ja siitä, miten nuo myrkyt vaikuttavat meihin ihmisiin. Minä olen Hanne Valtari ja vieraaksi olen ilokseni saanut intohimoisen hyönteis- ja hämähäkkiharrastajan Tapio Kujalan. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Tosi mukavaa päästä juttelemaan näistä asioista.
No sepä. Sähän oot siis ollut kiinnostunut ötököistä koko sun elämän. Muistatko, mikä oli semmoinen ensimmäinen kohtaaminen myrkyllisen ötökän kanssa?
No ei varmaan ihan ole ensimmäinen, mutta varmasti se typerin.
Tuli mieleenpainuvin sitä kautta.
Joo. Ala-asteella, en muista, että olinko ekalla vai tokalla luokalla, mutta siinä oltiin sitten välitunnilla kavereiden kanssa pihalla ja metsikössä sitten löydettiin maa-ampiaispesä. Ja no, totta kai pikkupojat menee sitten ronkkimaan sinne ja sitten minä päätin siinä, että mä menen siihen pesän päälle seisomaan ja on siinä paikallaan, niin eihän ne ampiaiset mulle mitään tee. Mutta lopputulos ei nyt ollut sitten ihan näin hyvä, että siinä se takapuoleen tullut piikki oli vielä silleen siedettävissä, mutta sitten toinen ampiainen meni tuikkaamaan tuohon ylähuuleen, niin se loppu koulupäivä oli sitten aika mukavaa sitten turvonneen ylähuulen kanssa, että se kyllä opetti, että älä mene seisomaan maa-ampiaispesän päälle.
Mutta vain kuitenkin kaksi, että silleen aika ystävällisesti kehotus, että voisitko mennä jonnekin
niin,
muualle
niin,
siitä.
Niin, siis olisahan siinä voinut käydä tosi paljon pahemminkin.
Joo, näinpä. No tämä ei ehkä ollut se kohta, vai oliko, jolloin siis hämähäkit ja hyönteiset on hurmanneet sun, että kuitenkin, että nimenomaan niiden pariin olet hakeutunut harrastamaan, niin mikä siinä on ollut syynä?
Kyllä se on ollut sitten paljon pienemmästä, ihan niin kuin varmaan taaperosta lähtien niin kuin kiinnostunut sitten kaikista pikkuotuksista ja varmaan siis ehkä sen takia just, että kun on niin kuin semmoisia yksityiskohtia ja tämmöisiä, mitä niissä riittää, niin sitten tavallaan ne on aina ollut semmoisia kiehtovia juttuja, koska nehän kuitenkin sitten muodostaa aina sen kokonaisuuden, että se tavallaan pitää tietää, mistä se kokonaisuus koostuu.
Mikä on sitten se lemppari myrkyllinen ötökkä?
No kyllä tähän on helppo vastata, että se on toukohärkä, koska siis niin kun iso toukohärkä oli tuossa joitain vuosia sitten niin kun luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja niitä ei ollut niin kun joihinkin vuosiin edes tehty Suomessa yhtään havaintoja. Ja sitten mulla on mökin lähellä sitten semmoinen oma vähän niin kuin toteemipaikka, semmoinen vanha hiekkakuoppa-aukio, missä sitten on ihan niin kuin pikkulapsesta lähtien tullut vietettyä aikaa, kun vanhemmat on ollut siellä keräämässä mustikoita tai sieniä, niin mä oon ollut sitten etsimässä ötököitä siltä aukiolta. Niin sieltä sitten löysin niitä isotoukohärkiä ja tavallaan se oli sitten ikään kuin uusi tuleminen sillä lajille Suomessa, että sittenhän se niin kuin lähti yleistymään hirveästi ja ei niin kuin tavallaan enää ole sitten sillä tavalla uhanalainen, mutta et se oli hienoa olla mukana just siinä sitten löytämässä sitä ja on tullut seurattua siellä niitä sitten tulevinakin vuosina.
Niin siis kovakuoriaiset, jos niistä puhutaan, niin nehän käyttäisi erilaisia kemikaaleja puolustautumiseen ja sellainen on nimenomaan tämä isotoukohärkä myös. Ja sehän ihmisen iholle joutuessaan saattaa, siis isotoukohärän myrkky aiheuttaa rakkuloita ja jopa kemiallisen palovamman. Ja mä olen ymmärtänyt, että sulla on kokemusta myös tästä. Mitäs siinä sitten tapahtuu?
Joo, että tosiaan toukohäräthän erittää sitä myrkkyä niin kuin niiden polvinivelistä, että se tulee niin kuin ulkoisesti siihen. Ja Ja totta kai on sitten helppo kokeilla sitä itselleen, että miten se toimii ja näin, että muutamankin kerran tullut sitten laitettua sitä iholle.
Siis ihan niin kuin vasiten, ja niin kuin, että
kyllä, kyllä, joo, että on halunnut tietää, että minkälainen reaktio sitten tulee ja miten, miltä se tuntuu sun muuta. Ehkä tämmöinen vähän ei niin monesta järkevältä kuulostava harrastus, mutta yhden kerran mä sain siitä sitten iholle semmoisen kolikon kokoisen punaisen läikän, mihin nousi jopa niin kuin kaksi vesirakkulaa, mutta se ei millään tavalla kutissu tai ollut kirvelys se niin kuin reaktio, että se ei niin kuin sinällään ollut mitään haittaa. Että kyllä sitten taas, niin kuin jos miettii jotain lintua, joka vaikka nyt söisi sen toukohärän, niin sitten se voi olla, että se saa vähän erilaisia oireita siitä, kun se nautitaan sisäisesti. Mutta...
Just näin. Jos ajatellaan myrkyllisiä eläimiä, niin ainakin mulle itselle tulee yleensä ensimmäisenä mieleen käärmeet. En mä tiedä, onko tämä joku elokuvista tullut juttu. Ja onkin yllättävää, että maapallon yli 4000 käärmelajista vain noin 300 on myrkyllisiä. Ja Suomen luonnossa elelevä kyyhän on siis yksi näistä. Hämähäkitkinhän siis tulee kyllä mieleen myrkyllisenä, mutta mä yllätyn, kun luin sun kirjoittamasta ja Suomen luonnon nettisivuiltakin löytyvästä selkärangatonta menoa-blogista myrkyllisistä hämähäkeistä. Tuon postauksen kirjoitushetkellä lajitietokeskuksen järjestelmästä löytyi 649 Suomessa esiintyvää hämähäkkilajia, ja myrkyllisiä niistä on 647 lajia, siis kaksi vaan ei ole. Ainoastaan pykäläverkkohämähäkkien tiedetään olevan täysin myrkyttömiä. Miten ihmeessä Suomi on tällainen, mulle ainakin yllättäen, tämmöinen myrkkyhämähäkkien maa?
No, ekana pitää sanoa, että tuohan nyt on ihan siis julkeata liioittelua, koska siis tämän vuoden aikana Facebookista tuli vastaan yksi postaus, mistä joku oli löytänyt kotoaan jo kolmannen myrkyttömän lajin. Mutta sekin oli ihmisen mukana tullut sitten, että ei niin kuin luonnonvaraisesti täällä elele. Mutta ehkä se niin kuin perustuu just siihen, että kun se myrkky kuitenkin on hämähäkkien se ensisijainen keino saada sitä saalista ja tainuttaa se saalis sitten silleen, että pääsee rauhassa ruokailemaan. Et se niin kuin ei sinällään eroa sitten taas maailmanlaajuisesti mitenkään siitä, että käärmeillä tosiaan se on niin kuin liioteltu se usko siihen myrkyllisten lajien määrään, mutta hämähäkeillä se on vaan niin kuin se juttu niillä. Ja tosiaan se myrkky ei kuitenkaan sitten ole niin voimakasta, että sitä mitään niin kuin haittaa ihmiselle esimerkiksi olisi.
Niin, aivan. Siis lähes kaikki suomalaiset hämähäkit on ihmisen näkökulmasta täysin vaarattomia, tietenkin niin kuin allergiat ja muut tällaiset pois lukien. Mutta mulle tuli siis yllätyksenä tämä, että nimenomaan se myrkyn pääasiallinen tehtävä on saaliin tainnuttaminen, siis kun hämähäkeistä puhutaan, jotta hämähäkit voi ruokailla turvallisesti. Nimenomaan sun blogista, Tapio, mä luin, että hämähäkit ruiskuttavat myrkyn mukana saaliinsa sisään entsyymejä, jotka aloittavat ulkoisen ruoansulatuksen. Mun aivot meni tässä vaiheessa solmuun. Mitä tämä siis tarkoittaa?
Joo, siis periaatteessa tämä johtuu siitä, kun jos verrataan hämähäkkejä ja hyönteisiä, niin hämähäkeillä ne ei ole niinku purevia leukoja, eli ne ei pysty jauhamaan sitä ravintoa pieneksi palasiksi, että ne pääsee sen nialasemaan, niin sen takia ne on niinku kehittänyt tämän mekanismin, että ne ruiskuttaa sitä niinku vähän vatsahapponesteet sinne niinku ravinnon saaliseläimen niinku sisään, ja sitten ne liuottaa sen elimistön siellä nestemäiseksi, ja sitten hämähäkki vaan imee sitten niillä leuoillaan sitten sen vähän niin kuin pillillä vetäisi piirtelyä, ja sitten otuksesta jää sitten ainoastaan tämmöiset nämä kitiinikuoret sitten monesti jäljelle.
Joo, tämä selittää myös sen, että kun katselee noita hämähäkin verkkoja, joissa on itse sellaisia kuivuneita koppuria. Mä oon aina ajatellut, että okei, nyt siinä on vähän niin kuin liikaa tullut evästä, että osa on ehtinyt jo kuivua, mutta se on siis vain piirtelönä jo nautiskeltu sitä ennen.
Joo, joko tai sitten on voinut varastoida siihen, että syö myöhemmin. Että nehän sitten monesti myös hauska katsella hämähäkkejä seitistä, kun ne siivoo niitä raatoja ja pudottelee niitä sieltä sitten pois.
Aivan, eli kyllä se siinä tarkoituksella on, jos se roikkuu yleensä, siis se saalis. Näytti se sitten miltä tahansa.
Joo, kyllä mä uskoisin näin, joo, että siinä on kuitenkin, jos ei sitten ole semmoinen, että liian pieni saalis, että haluaa odotella isompaa.
Aivan. Siis miten toi käytännössä tekee sit niille saaliille? Siis se, että kuoleeko ne siinä silleen tuskaisesti kituen vai mitä siinä tapahtuu? Vai toimiiko se myrkky semmoisena tainuttimena, että...
Niin, en oikein tiedä, miten ne tavallaan joskus hyönteiset kokee sit sitä kipua siitä niin hämähäkin puremasta ja sitä prosessista, mikä siitä käynnistyy, että...
Mutta aika melkoiselta se kuulostaa.
Niin.
Joo. No, jos mennään sitten myrkyllisimpään Suomessa elävään hämähäkkilajiin, niin se on museoruskokki, joka on kulkeutunut Suomeen luultavasti kuljetuslaatikoiden mukana 1970-luvulla. Tämän lajin tiedetään elelevän luonnontieteellisen keskusmuseon tiloissa Helsingissä, ja jonkin verran se on ehkä kyennyt levittäytymään lähistöllä oleviin rakennuksiinkin. Oletko sä päässyt, Tavio, tekemään museoruskokin kanssa tuttavuutta?
No, en valitettavasti ole, että muutaman kerran tullut käytyä siellä niin kuin luonnontieteellisen museon siellä kokoelmatiloissa, missä tätä niin kuin on esiintynyt huomattavasti enemmän kuin sit missään siellä julkisissa näyttelytiloissa. Olen koittanut katsella siellä vähän, että jossain kynnyksissä listojen raossa, missä ne sitten siellä hengailee. Mutta semmoisen muistan kuuleeni, että siellä torjuttiin jotain näitä sitten kokoelmatuholaiskuoriaisia ja tämmöisiä näin käsittelyä, mikä on sitten vaikuttanut myös siihen hämähäkkien kantaan, että tavallaan se jossain vaiheessa ainakin oli sitten vähän romahtanut se hämähäkkien määrä siellä, että en tiedä, mikä se tilanne tällä hetkellä on.
No, se kuulostaa aika jännältä, että itsekin on aika usein, niin kuin varmaan moni meidän kuulijoistakin, ehkä käynyt siellä museossa ja sitten siellä on niin kuin Suomen vaarallisin tai myrkyllisin hämähäkki elelee ihan niin kuin vapaana, niin onko se sitten myös vaarallinen, jos se on Suomen myrkyllisin?
Siis kyllähän se on niin kuin sinällään, voi olla vaarallinen, niin kuin harvinaisissa tapauksissa jopa hengenvaarallinen.
Mikä on harvinainen tapaus?
No siis, jos ajatellaan nyt vaikka viruksia ja tauteja, niin niissäkin on olemassa ne riskiryhmät, usein nuoret, vanhukset tai sitten jos on jotain jonkinlaisia perussairauksia, että tavallaan se vastustuskyky on niin kuin lähtökohtaisesti heikompi, niin sitten niin kuin tulee vakavampia oireita. Että sehän niin kuin tavallaan sitten museoruskokin purema voi aiheuttaa vaan ihan semmoista niin kuin paikallista reaktioa, solujen tuhoutumista ja tämmöistä, mutta sitten se voi aiheuttaa myös semmoisen niin kuin laajemman yleisreaktion, mikä sitten vaikuttaa sisäelinten toimintaan ja tälleen näin. Et se mikä näissä nyt hämähäkeissä on niin kuin myrkyllisyyden kannalta ja ihmisten näkökulmasta huojentavaa on se, että kun niihin on kehitetty kuitenkin ne vastamyrkyt, niin tavallaan niiden olemassaolo on niin kuin dramaattisesti vähentänyt sitä niin kuin hämähäkkien puremista aiheutuneita kuolemia. Että se on
Ja käsittääkseni siis siellä on ihan ihmiset nimenomaan niin kuin säkin yrittäneet löytää niitä museoruskokkeja ja et se, että sit vielä joutuisi puraisemaksi, niin se on aika epätodennäköistä. Onko näin?
Joo, että se laji on kuitenkin silleen piileskelevä, että se ei niin kuin metsästä siellä museossa kävijöitä niin aktiivisesti ja on ilmeisesti myös silleen, että ei ole erityisen aggressiivinen, että vaikka sä sen kädellekin otat, niin eihän se nyt sua niin kuin pyri puremaan siinä, missä niin kuin muutkaan hämähäkit. Että ainoastaan silloin, jos se joutuu jollain tavalla puristuksiin, niin sitten tavallaan siinä kohtaa on se, milloin se sitten käyttää sen itseään puolustakseen, sitten koittaa purra, että pääsee pois sitä ahdingosta.
Juuri näin. Vaarallisin suomalaisesta luonnosta löytyvä eläin on Tilastokeskuksen parin vuoden takaisen kuolemansyytilastojen mukaan ampiainen. Mutta on siis hyvä ottaa huomioon, että ampiaista useammin ihmisen kuoleman on Suomessa aiheuttanut koira. Ja ampiaiskuolemienkin taustalla on yleensä ihmisen allergia, mutta joskus myös se, että ampiaisia on sit ollut niin valtava määrä. Ja jos kyitä taas miettii, niin kyyn puremaan Suomessa on kuollut ihminen viimeksi vuonna 1998. Mitkä myrkylliset eläinkunnan edustajat Suomessa aiheuttavat, Tapio, sun arvion mukaan eniten ei-vaarallisia, mutta silti semmoisia inhottavia oireita ihmisille?
No, lähtökohtaisestihan Suomi on hyvin niin kuin turvallinen maa tässä niin kuin vaarallisten eläinten osalta. Et ehkä niin kuin ampiaisen lisäksi myös muut pistiäiset ja muurahaiset, jotka myös on pistiäisiä, on sellaisia, jotka niin kuin saattaa sitten aiheuttaa pientä kutinaa ja kirvelyä, jos ne pääsee niin kuin pistämään. Et sitten mä tiedän, niin kuin ajatellaanko tämmöisiä niin kuin verta imeviä lajeja myrkyllisinä, että kun joku hyttynenkin imee verta, niin sitten siitä siirtyy niin kuin sinne ihmiseen jonkunlaisia sitten yhdisteitä, jotka aiheuttaa siellä sitten puremakohtaan niin kuin kutinaa ja paikallisoireita, että onko tämä nyt tietynlaista myrkytystä tämäkin sitten. Mutta
niin, niinpä.
Ja toki sitten hyvä niin kuin aina pitää mielessä, että se reaktio voi olla vakavampi, jos on niin kuin jonkunlainen allergia tai yliherkkyys. Et esimerkiksi jos miettii ampiaisen pistoa, niin se on niin kuin monelle se on täysin niin kuin vaaraton. Ja sitten taas monelle pähkinän syönti on täysin vaaratonta. Mutta sitten kun sulla on se yliherkkyys, niin sitten siinä on riski, että sulla vala menee hengitys tiet tukkoon ja turpoon niin, että sä et saa hengitettyä, niin sit siitä kohtaa niin kun pitää mennä, on hyvä hakeutua hoitoon.
Just näin. Mikä on sitten sellaisia tilanteita, kun sä oot ihan hakeutumalla hakeutunut, tässä on käynyt ilmi näiden myrkyllisten ötököiden seuraan, niin mitkä on semmoisia muita tilanteita, toukohärästä puhuit jo ja ampiaisista, maa-ampiaisista puhuit, niin mitäs muuta, mistäs niin kuin muista myrkyllisistä otuksista olet saanut osasi tässä elämän aikana?
Joo, kyllä mä Suomessa elää tämmöinen lyhytsiipisiin kovakuoriaisiin kuuluvia kirjokaitikkaita ja olen lukenut sitten niistä, että niiden elimistössä on niin kuin myrkkyä, joka niin kuin joidenkin tutkimusten mukaan sanotaan, että se on niin kuin voimakkaampaa kuin kobran myrkky. Ja sitten kun näitä suvun lajeja on niin kuin ympäri maailmaa ja näin, niin minua oli kiinnostanut se, että onko ne suomalaiset lajit niin kuin yhtä myrkyllisiä. No,
joo.
Tämä piti selvittää. Oltiin Virossa hyönteisretkellä ja sitten sieltä seulusten mukana tuli Suomeen ja sitten sai näitä kirjokaitikkaita. Ja sit tavallaan just silloin, kun ulkomailta tuodaan ötököitä Suomeen, niin niitä ei ole koskaan hyvä vapauttaa täällä Suomen luontoon, koska ne voi olla haitallisia niin kuin itsessään tai sitten ne voi kantaa mukanaan jotain mikrobeita tai muuta, mitkä sitten aiheuttaa ongelmia täällä. Niin sitten hyvällä omatunnolla siinä sitten pystyy tavallaan testaamaan sitä liskaamalla yhden otuksen tuohon käsivarteen ja sitten jätin odottamaan, että tuleeko sitä reaktiota ja sitten seuraavana päivänä siinä katsoin, että kyllä onko siinä vähän jotain punotusta tai jotain. Ja sitten taas menee päivä eteenpäin. Kyllä siinä on selvää punotusta. Että se niin kuin pikkuhiljaa se niin kuin jälki vaan niin kuin alkoi punottaa enemmän. Ja sitten kun se oli tuossa niin kuin laittoi kättä koukisti, niin sitten se vielä tarttui tuohon niin kuin hauiksen kohdalle toinen läntti, joka alkoi kanssa punottaa. Ja se niin kuin pari viikon kuluessa se sitten niin kuin alkoi myös tuntumaan ihan kunnolla, että se oli niin kuin selkeästi niin kuin todella voimakasta tavaraa.
Mutta miten se noin hitaasti? Siis tavallaan ei mulle tulisi mieleenkään, että hetkonen, 2 viikkoa sitten tapahtuu jotain ja nyt niin kuin alkaa vasta tapahtua iholla muutoksia.
Niin. Se on jännä jo, että miten tavallaan sitten yhdistää, joka siitä on niin kuin saanut osansa, että se osaa sen yhdistää, että ai niin silloin viikko 2 sitten söin sellaisen, jota ei olisi kannattanut syödä ehkä.
Niin, no juuri vielä, niin mä ajattelin tälleen vaan ihan ihmisenä, mutta sä osasit myös ajatella nimenomaan sitä, mihin se myrkky varmaan on tarkoitettu, eli siihen, että se joku peto osaa yhdistää, että eipäs muuten kannata laittaa näitä kavereita suuhun. Mutta siinä vaiheessa ei sitten enää auta, kun on kulunut ton verran aikaa. Toki tietenkin vaikka linnulla, jotka on pienempiä, niin vaikutukset on isompia, kuten tuossa puhuitkin. Mutta joka tapauksessa, siis mä itselle, mulle tulee esimerkiksi mieleen kertoa, ja siis tästä nimenomaan, että ei ihan tiedä, että mitä juuri tapahtui, koska siis mä oon loikonut jossain nurmikolla tai hiekkarannalla, ja sitten mä oon tuntenut jotain pistävän tuntusta, että nyt joku oli, ja mä oon ajatellut, että ne olisi ehkä muurahaisia, mutta voisiko ne olla jotain muitakin, mitkä on sitten saattanut aiheuttaa semmoista epämääräistä pistoa, kutinaa, ehkä vähän punotustakin. Mitä sieltä niin kuin hiekkarannalta tai nurmikolta saattaisi mun iholle päätyä?
Kyllä ne voi just jotain, todennäköisemmin on just jotain muurahaisia tai muita pieniä pistiäisiä.
Joo.
Sit, just tavallisessa makaidet jossain, niin sitten ne joutuu puristuksiin ja pyrkii puolustautumaan. Et tokihan siellä voi jotain hämähäkkejäkin olla, mutta kuitenkin Suomen hämähäkilajistosta suurimmalla osalla on niin pienet leuat, että ne ei niin kuin pääse lävistämään sitten ihoa niillä.
Niin, mikä on todennäköisyys, että tulee jonkun myrkyllisen Suomen luonnossa elelevän hämähäkin puraisemaksi?
No siis se on todella, todella harvinaista. Et mä itse lapsena oli sisiliskoja lemmikkinä ja sitten pyydystelin niille juoksuhämähäkkejä ravinnoksi. Niin sitten kun tavallaan siinä lapsen herkällä iholla niitä otti pinsettiotteeseen sormien väliin, niin sitten tuntivat, että siinä ne niin kuin sitten pystyi tuikkaamaan sormeen. Ja sitten tämän jälkeen sitten niin kuin seuraava muisto siitä, että hämähäkki on purrun mua, oli sitten kun mä valokuvasin yhtä ruokopussikkia, niin se sitten siinä kuvaustilanteessa ihmeeminen silleen mitenkään niin kuin käsittelemättä silleen niin kuin kovakouraisesti sitä, niin sattui vaan sitten puraseen. Ja se oli silleen, niin kuin, että ai, oho, se puri mua, ettei se niin kuin satu, koska jos ajatellaan hämähäkin ja ampiaisen eroa, niin ampiainen pyrkii tuottamaan kipua sillä pistämisellä, ja hämähäkki taas sitten puolestaan niin kuin se myrkky niin kuin ja purema tainuttaa sen saaliin. Että niin tavallaan sille ei ole sitä niin kuin tarvetta tuottaa sitten hirveätä kipua siinä. Mutta että tosiaan kun ajattelee, että miten paljon on tullut hämähäkkejä tässä niin kuin elämän aikana käsiteltyä, niin se, että nyt on niin kuin aikuisella yhden pureman saanut, niin se jotain kuvaa siitä, että miten harvinaista se on.
Myrkylliset eläimet, kuten ötökätkin, käyttävät myrkkyä kahteen tarkoitukseen, siis miten ollutkin tässä puhe, että puolustukseen ja saalistukseen. Kumman sorttista väkeä on eniten suomalaisissa hämähäkeissä ja hyönteisissä?
No hämähäkit nyt ainakin on sitten just ne saalistaa sillä. Ja toki myös sitten tarvittaessa puolustautuu, mutta ehkä hyönteiset sitten enemmän on siihen keskittynyt siihen puolustautumispuoleen. Just lähinnä niin kuin siinä mielessäkin, kun niillä on ne monesti ne purevat leuat, niin sitten ei pysty niin kuin samalla tavalla välittämään sitä myrkkyä siihen niin kuin kohteeseensa.
Miksi tietyille eläinmaailman edustajille kehittyy myrkyllisiä ominaisuuksia, sitten toisille taas ei?
Se on tämmöistä niin kuin evoluution kilpavarustelua ja niin kuin riippuu siitä lajin elintavoista. Et jos ajatellaan vaikka sitä toukohärkää, joka niin kuin aikaisin keväällä kömpii sieltä erakkomeiläisen pesästä ja syö ja parittelee ja munii ja näin, niin tavallaan sitten keväällä kuitenkin ei ole mitään kasvustoa suojaa siinä sille. Et se on avoimella kentällä niin kuin eleskelee, niin sitten ja tuommoinen jopa niin kuin 3,5-4 sentin kokoinen pötkylä hidasliikkeinen, niin se on niin helppoa ravintoa mille tahansa linnulle, että jos ei sillä olisi tämmöistä puolustusstrategiaa, niin varmasti tulisi syödyksi.
Niin just. Mä vielä mehiläisistä ja pistiäisistä haluaisin kysellä. Siis toisin kuin mehiläinen, siis, niin ampiaiset ja kimalaiset ei yleensä kuole pistäessään uhriaan. Mistä tämä ero johtuu?
Se on fysiologinen syy siihen, että kun sen mehiläisen pistin on semmoinen sahalaitainen, niin se niin kuin tavallaan jää helpommin kiinni siihen, jota sitten pistetään. Ja sitten taas ampiaisilla ja kimalaisilla se pistin on semmoinen niin kuin vaan terävä piikki, jolloin se niin kuin käy sisällä ja tulee ulos.
Tuo on taas silleen, miksi evoluutio on hoitanut tämän näin? Mikä järki tässä on, että hei, että lähtee samalla iteltä henki, mutta että mieti, että käytätkö vai et?
Niin, ehkä se on just, ajattelee jotain kimalaisia, erakkomehiläisiä, tällaisia näin, niin on kuitenkin vähän, niillä ei ole niin selkeä se yhdyskunta kuin taas sitten näillä tarhamehiläisillä, että sitten tavallaan kun tarhamehiläisyhdyskunnasta se yksi mehiläinen uhraa henkessä sen niin kuin muiden puolesta, niin se on niin, kuin niin tavallaan pieni juttu, että sitten kannattaa maksimoida se myrkyn määrä, joka saadaan sitten siihen uhkaajaan tujautettua.
Onko siis muilla hyönteisillä myrkyn käytön kanssa tämmöisiä samanlaisia riskejä kuin mehiläisellä, että samalla lähtee sitten itseltäkin henki?
Ei varmaan ole hirveästi, että kyllä se on aika sille ainutlaatuinen juttu, että tokihan sitten jollain, niin kuin, jos vaikka nyt käärmeitä miettii, niin nehän kanssa just ei niin kuin tarvii sitä niin kuin sen ravinnon hankkisemiseen ja sitä myrkkyä. Niin sitten jos ne käyttää sitä niin kuin uhkaajia, niin sitten siinä voi käydä silleen, että ne ei saa sitten ravintoa napattua, että ei ehkä hyönteisillä tämmöistä riskiä sitten ole.
No entä sitten voivatko myrkylliset ötökät vahingossa satuttaa itseään sillä omalla myrkyllään?
Se on, on kyllä varmasti todella harvinaista, että jos ajatellaan, että se myrkky on yleensä joko jollain tavalla kapseloitunut siihen, niin kun myrkkyrauhasista tulee samalla tavalla kuin käärmeet varastoi sitä myrkkyä, tai sitten jos se on siellä niin kuin elimistössä mukana, niin kyllähän sille pitää olla immuniteetti olemassa, että muutenhan se kuolisi just saman tien. Ja sitten sit siinä on vielä tämmöinen aspekti, niin kuin, että aika usein on myös sille, että se ampiaisellakin se myrkkypistin on silleen siellä peräpäässä, että se ei edes ulotu pistämään sillä itseään, että se ei saa niin kuin väännettyä itseään sellaiseen asentoon, missä se olisi vahingossakaan mahdollista se itsensä tuikkaaminen.
Sä Tapio kerroit tuossa ennen äänityksiä, että lehtikuoriaiset keräävät ravintokasveista yhdisteitä suojakseen ja pystyy tällä tavoin hyödyntämään myrkyllisiä kasveja ravintonaan. Mitä ihmettä? Miten tämä tapahtuu? Mistä kasveista on kyse?
Se on tämmöistä tietynlaista taas luonnon tätä kilpavarustelua just ja sitä, että lajit etsii sellaisia ravintokohteita, missä on mahdollisimman vähän kilpailua. Niin se tavallaan, jos on vaikka joku myrkyllinen kasvi, niin sehän on hyvin otellinen, että hei, mä erikoistun tohon ja mä niin kuin tavallaan otan hanskaan sen, että tämä ei olekaan mulle mitenkään myrkyllinen. Niin sitten sulle ei ole niitä kilpailevia ravinnon hyödyntäjiä siinä rinnalla. Että niin kuin esimerkiksi paju on tämmöinen kasvi, joka niin kuin, johon on moni sitten lehtikuoriaislaji erikoistunut sille, että sen saa sieltä hyvistä ravintoa eikä välitä siitä sitten, mitä myrkkyjä siellä on niin kuin siinä kasvi käyttää puolustautumiseensa. Ja sitten taas puolestaan ne sit muodostaa näistä yhdisteistä sitten itse niitä niin kuin elimistöönsä suojaksi myrkkyjä, jotta ne taas linnut ei tulisi niitä napsimaan niitä lehdiltä, että ne saa aika rauhassa siinä sitten napostella niitä. Ja sitten toinen esimerkki on sitten myrkkykeiso, joka on niin myrkyllinen kasvilaji, että jos ihminenkin sitä syö, niin sitten se voi olla hengenvaarallinen. Sitten tällä taas elää sitten keisokuoriainen, joka on hoksannut, että hän syö nyt tätä näin, niin saa rauhassa mutustella siinä ja sitten ehkä pysyy turvassa. Ja sittenhän tuossa on myös, niin kun, jos ajatellaan näitä niin kun kasvien tai hyönteisten myrkkyjä, niin siinä on tavallaan otettava huomioon se, että niissä monesti sit saattaa niin kun löytyä niitä lääketieteellisiä niin kun hyödyntämiskeinoja. Esimerkiksi pajustahan ihmiset aikoinaan aspiriininkin kehitti. Ja sitten samantyyppisistä niistä yhdisteistä, mitä nämä niin kuin lehtikuoriaisetkin sieltä sitten keräävät.
Sanoit tuossa käärmeistä, ja jos meidän kotimainen myrkkykäärmeemme kyy joutuu uhatuksi, se voi silleen puhistaa ja tehdä valehyökkäyksiä, ja se voi tehdä myös myrkyttömän kuivapureman, ja myrkkyä se käyttää vasta, kun se on siis välttämätöntä. Löytyykö hyönteisistä samanlaisia kavereita, jotka voi päättää, että nyt otan myrkyn käyttöön ja no nyt en ota?
No ehkä hyönteisistä ei niinkään, koska se monesti on just jossain elimistössä se myrkky sillä. Mutta hämähäkeillä tiedetään kyllä, että tarantulat ja sitten tämmöiset isot jahtihämähäkit niin kuin ihan yleisestikin harrastaa sitä kuivapuremaa. Että kun on vähän enemmän kokoa, niin pystyy tavallaan sillä tavalla sitten tekemään jo selväksi, että nyt kannattaa pysyä kaukana. Sitten mä en tiedä, miten se niin kuin tämmöisissä pienissä hämähäkkilajeissa, että onko siellä sitten enemmän se mentaliteetti, että nyt kaikki keinot käyttöön tai sitten henki lähtee.
Joo.
Mutta sitä ehkä vähän vähemmän on tutkittu sitten.
Mikä myrkyllinen ötökkä todennäköisimmin löytyy suomalaisista kodeista, koska siellähän niitä pyöriskelee?
Niin, no sisätiloissa elää muun muassa pilkkupavukki ja huonesopikki.
Ja nyt kerroppa meille, jotka eivät tiedä, että mitäs nämä ovat.
Pilkkupavukki on semmoinen pyöreä, tumma, pallohämähäkkeihin kuuluva laji, mikä on sitten niin kuin Suomen olosuhteessa, niin kuin pallohämähäkit yleensäkin on hyvin myrkyllisiä. Esimerkiksi mustat lesket kuuluu pallohämähäkkeihin ja tätä niin kuin pilkkupavukin sukua kutsutaan englanniksi niin kuin valeleskiksi.
Niin, just näin.
Se on, mutta se ei ole. Toki ihmisen kannalta se ei niin kuin ole mitenkään, eikä pysty oikein edes puremaan ihmistä, että on niin pieni laji ja pysyy siellä niin kuin kaapin nurkassa jossain monesti niin kuin paikoillaan, ettei ole semmoinen kovasti liikkuva. Huonesopikki taas sitten viihtyy kellaritiloissa tämmöisissä, missä on vähän ehkä kosteutta ja ne sitten iltaisin siellä saattaa kipitellä ja etsiä sitten parittelukumppania. Mutta on niin kuin muuten ihan harmittomia molemmat lajit, että kannattaa olla vain iloinen, että jos niitä löytyy kotoaan.
Onko sillä merkitystä, että no, kellaritiloissa ainakin nyt, jos toinen viihtyy, niin varmaan sitten kerrostalosta ei ehkä niin helposti semmoista löydy, mutta onko sillä väliä niin kuin sillä kodilla tai kodin sijainnilla tai muulla, että mitä ötököitä sieltä saattaisi hyvällä tuurilla löytää?
Niin, kyllä se on tavallaan just tämmöiset vanhat omakotitalot, niitä otollisimpia ympäristöjä, että et sitten taas yleisesti ottaen niin kun selkärangattomia löytyy sen takia vähän sisätiloista, että se sisäilma on liian kuivaa niille ja ne tavallaan kuolee siellä sitten siihen kuivuuteen, että sitten pitää olla tämmöisiä niin kun lajeja, jotka on erikoistunut siihen kuivempaan ympäristöön ja sitten tavallaan voi tulla tuolta myös niin kun ulkomaalta just lähetysten mukana ja näitä tämmöisiä niin kuin, ja sisätilojen tuholaisiksi sanottuja lajeja, joita nämä sitten hämähäkit esimerkiksi hyvin pitää kurissa siellä, että siinä mielessä ne on tosi hyödyllisiä.
Niin, siis ihan kotioloissakin esimerkiksi hämähäkeistä on ihmiselle huomattavasti paljon enemmän hyötyä kuin haittaa. Esimerkiksi kirjavaleskorpioni metsästää kodeissa pikkuhyönteisiä ja tiedoksi, että vaikka sillä on skorpionin nimi, niin minun kaltaiseni, älkää pelätkö, se ei ole ihan sen kokoinen kaveri, vaan hämähäkistä on kyse. Ja ne metsästää siis punkkeja ja pölytäitä. Mitä muita pikkukavereita kannattaisi houkutella asumaan kotiinsa?
Joo, se on ehkä vaikea ehkä niin kuin silleen tietoisesti alkaa houkuttelemaan sinne mitään, mutta et kyllä se tietynlainen niin kuin hämähäkkien huomioon ottaminen siinä siivouksessa, että ei ihan niin tarkkaa tarvitse siivota, ja jos löytyy hämähäkin seittejä, niin jos niissä näkyy elämää, niin ei ehkä kannata niitä sitten ottaa pois, niin sitten tavallaan siinä just on, että jos sinne tulee näitä ja tämmöisiä turkiskuoriaisia tai muita ihmisen kannalta ehkä vähän silleen kiusallisia lajeja, niin sitten niitä niin kuin pitää kurissa.
Entäs itse harrastan viherkasveja ja siellä on sitten kaikenlaisia tuhoeläimiä, niihin kertyy välillä, niin onko joku semmoinen laji, mitä kannattaisi niinku niiden kannalta houkutella sinne kotiin asumaan, että pitäisi sitten mun puolesta huolta myös kasveista?
Niin varmaan se just tämä hansarikolmikki, joka on näitä, niinku yksi näitä Suomessa havaittavista myrkyttämistä hämähäkkilajeista, että se just noista puutarhamyymälöistä voi tulla helposti mukaan, että miksei vaikka voisi sieltä sitten käydä poimimassa niitä.
Anteeksi, mitä te teette? Minä täällä poimin hämähäkkejä, saanko ottaa muutaman? Hei, lämmin kiitos Tapio Kujala, että pääsit vieraaksi podcastiimme. Ja kuulijat, te voitte lukea lisää suomalaisen eläinkunnan myrkyistä Suomen Luonto-lehdestä sekä osoitteesta suomenluonto.fi. Ja sieltä meidän nettisivuiltahan löytyy myös Tapion selkärangatonta menoa blogi. Luonnon ääni podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen toukokuussa. Moi moi!
Kiitokset, moi!
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.